สน่ห์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนรายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกพุทธศาสตร์อุษาคเนตอนคาถาเยธรรมากับการเผยแผ่และสืบอายุพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้ท่านผู้ฟังครับพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งในโลกที่มีคติธรรมเนียมของการใช้คาถาและบทสวดมนต์ในการประกอบพิธีกรรมเพื่อเติมเต็มคติความเชื่อในศาสนาแต่คาถาและบทสวดมนต์ในพุทธศาสนานั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหมายจะสวดอ้อนวอนขอความสำเร็จประสงค์ใดๆจากพระผู้เป็นเจ้าหรืออำนาจสูงสุดเหนือธรรมชาติพระพุทธศาสนาปฏิเสธอำนาจของเทพเจ้าหรืออำนาจสูงสุดใดๆคาถาและบทสวดมนต์ในพุทธศาสนานั้นมีที่มาจากพระพุทธวจนะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาสอนบุคคลต่างๆทั้งที่เป็นพระอรหันตสาวกท้าวพระยามหากษัตริย์เทพพยดาอะมนุษย์นักบวชในลัทธิต่างๆไปจนถึงมหาชนและพุทธบริษัททั้งหลายความพยายามที่จะทรงจำพระพุทธวจนะหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นที่มาของการนำพระพุทธวจนะไปท่องบ่นให้ขึ้นใจนานไปก็กลายเป็นการสวดเข้าทำนองและกลายเป็นการสวดมนต์ไปและเกิดคติความเชื่อที่ว่าพระพุทธวจนะของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสสั่งสอนเวไนยสัตว์นั้นเป็นปรัชญาความจริงสูงสุดสำหรับชีวิตมนุษย์อันความจริงนั้นทรงพลานุภาพเป็นอย่างยิ่งการท่องบ่นพระพุทธวจนะอันเป็นความจริงสูงสุดนั้นย่อมมีพลังบันดาลสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลต่างๆให้บังเกิดมีขึ้นได้พระพุทธวจนะจึงกลายไปเป็นบทสวดและคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่างเชื่อถือว่ามีพลังอำนาจวิเศษที่จะบันดาลคุณต่างๆได้การสวดมนต์และการแต่งบทสวดมนต์นี้เป็นคติธรรมเนียมและประเพณีที่เกิดขึ้นในคณะสงฆ์ทุกหมู่เหล่าในพุทธศาสนาและแพร่หลายไปสู่พุทธศาสนิกชนไม่ว่าพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปถึงดินแดนใดคาถาบทสวดมนต์และพิธีกรรมการสวดมนต์ก็แพร่หลายไปด้วยทุกที่คาถาและบทสวดมนต์นั้นเมื่อได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องเผยแผ่และสืบอายุพุทธศาสนาไปด้วยกล่าวคือการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะกระทำได้โดยง่ายและรวดเร็วก็ผ่านบทสวดมนต์และการสวดมนต์ครั้นมีผู้ศรัทธารับนับถือพุทธศาสนาแล้วการสวดมนต์ท่องบ่นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีผู้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันไปเป็นการสืบอายุพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนอกจากนั้นคติเรื่องปัญจอันตรธานที่เชื่อกันมาในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนายังเป็นพลังกระตุ้นให้พุทธบริษัทในยุคในทุกยุคทุกสมัยต่างพยายามแสวงหาอุบายวิธีที่จะสืบอายุพุทธศาสนาให้ไปได้ตราบนานเท่านานหนึ่งในอุบายวิธีนั้นคือการจารึกคาถาบทสวดไปจนถึงพระสูตรต่างๆแล้วบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ในดินแดนต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาเป็นเวลานับพันปีแล้วโดยหวังว่าในอนาคตการเบื้องหน้าเมื่อสถูปเจดีย์เหล่านั้นสิ้นอายุปรักหักพังไปแล้วผู้คนในอนาคตก็ยังจะได้เห็นพระสูตรคาถาและบทสวดต่างๆอันเป็นบันทึกพระพุทธวจนะและใช้ท่องบ่นกันได้ต่อๆไปเท่ากับช่วยสืบอายุให้พุทธศาสนายืนยงต่อไปได้หนึ่งในพระพุทธวจนะบทต่างๆที่นิยมนำมาจารึกไว้บนแผ่นหินแผ่นโลหะแผ่นดินเผาด้านหลังของพระพิมพ์ท ฐานพระพุทธรูปฐานสถูปหรือแม้แต่ตามโขดหินเพิงผาและผนังถ้ำเพื่อแสดงการสืบอายุพุทธศาสนาปรากฏไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือคาถาบทสั้นๆที่มีชื่อว่าคาถาเยธรรมาคาถาเยธรรมามีความเป็นมาอย่างไรเนื้อหาของคาถาบทนี้อธิบายอะไรและเหตุใดจึงกลายเป็นคาถาสำหรับเผยแผ่และสืบอายุพุทธศาสนาไปได้จนปรากฏไปทั่วดินแดนที่พุทธศาสนาเผยแผ่ไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยนโลกพุทธศาสตร์อุษาคเนในตอนนี้จะได้นำเรื่องราวของคาถาเยธรรมาสู่ท่านผู้ฟังครับมาติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังครับคาถาเยธรรมานั้นปรากฏในพุทธประวัติว่าไม่ได้เป็นคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีรับสั่งโดยตรงแต่เป็นพระคาถาที่พระอัสสชิหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์อันเป็นพระสาวกชุดแรกที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงพระปฐมเทศนาโปรดจนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขอบรรพชาและได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองพระอัสสชิเถระตรัสคาถานี้แก่อุปติสสะปริภาชกทำให้อุปติสสะเกิดความเลื่อมใสได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลและขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนามีนามว่าพระสารีบุตรและต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วพระสารีบุตรนั้นก็ได้บรรลุอรหันตผลทั้งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรไว้ในฐานะอัครสาวกเบื้องขวาดังที่ได้กล่าวมาแล้วท่านพระสารีบุตรนั้นแต่เดิมมีชื่อว่าอุปติสสะท่านเป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์มารดาชื่อนางสารีพราหมณีบิดาเป็นนายบ้านตำบลนาลกะหรือนาลันทาเพราะเป็นบุตรของนางสารีจึงได้นามว่าสารีบุตรตำบลที่เกิดและที่อาศัยของท่านอยู่ไม่ห่างจากกรุงราชคฤห์นครหลวงของแคว้นมคธที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาเมื่อท่านอุปติสสะเข้ามาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วเพื่อนภิกษุผู้ประพฤติธรรมร่วมกันจึงพากันเรียกท่านว่าพระสารีบุตรทั้งสิ้นตระกูลพราหมณ์ของท่านบิดาอุปติสสะมานพเถระเป็นตระกูลที่ร่ำรวยสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติและบริวารเมื่ออุปติสสะมานพเจริญวัยแล้วได้เล่าเรียนศิลปศาสตร์มีปัญญาเฉียบแหลมคมและเล่าเรียนได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและได้เป็นเพื่อนที่ชอบพอรักใคร่กันกับโกฬิตะมานพโมคคัลลานะโคตรผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและเป็นบุตรแห่งตระกูลที่ร่ำรวยเหมือนกันเพราะว่าตระกูลทั้งสองนั้นเป็นสหายกันมีการติดต่อผูกพันกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอุปติสสะมานพและโกฬิตะมานพได้ไปเที่ยวตรวจดูการมหรสพในกรุงราชคฤห์ด้วยกันเป็นประจำขณะกำลังชมมหรสพอยู่นั้นก็เกิดความร่าเริงในเวลาถึงบทสนุกเกิดความสลดใจในเวลาถึงบทเศร้าและถึงเวลาที่ชอบอกชอบใจก็มักจะให้รางวัลแก่นักแสดงด้วยวันหนึ่งมานพสองสหายนั้นชวนกันไปดูมหรสพเหมือนวันก่อนๆแต่ว่าไม่เกิดความสนุกสนานร่าเริงอันใดเลยคนที่กำลังแสดงอยู่นั้นอีกไม่ถึง100ปีก็จะต้องตายกันไปหมดเมื่อมีความคิดตรงกันอย่างนั้นจึงได้พากันไปบวชเป็นลูกศิษย์ในสำนักของสัญชัยปริภาชกและได้เรียนความรู้ของอาจารย์จนหมดสิ้นจนอาจารย์ได้ให้ช่วยสั่งสอนศิษย์คนอื่นในสำนักนั้นด้วยแต่สองสหายนั้นยังไม่พอใจกับความรู้แต่เพียงนั้นจึงได้ตกลงทำกติกานัดหมายกันว่าจะออกแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆและหากใครพบโมกขธรรมก่อนขอให้กลับมาบอกแก่กันในสมัยนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนแก่มหาชนยังสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จถึงกรุงราชคฤห์ และประทับอยู่ที่พระมะเวลุวันมหาวิหารวันหนึ่งท่านพระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่พระบรมศาสดาทรงส่งออกไปประกาศพุทธศาสนาได้กลับมาเฝ้าในตอนเช้าพระอัสสชิได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์อุปติสสะปริภาชกเดินไปพบพระอัสสชิในระหว่างทางก็เกิดความเลื่อมใสในจริยวัตรของท่านและได้ถามถึงครูบาอาจารย์พร้อมทั้งขอร้องให้ท่านพระอัสสชิแสดงธรรมให้ฟังด้วยพระอัสสชิได้แสดงธรรมอันมีใจความย่อๆในภาษามคตหรือภาษาบาลีว่า
เยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโน
แปลความเป็นภาษาไทยว่า
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตส่งแสดงเหตุธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี
้อุปติสสะปริภาชกได้ฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันแล้วกลับไปบอกข่าวเพื่อนโกริตะและแสดงธรรมให้โกริตะฟังตามที่ได้ยินได้ฟังมาจนโกริตะนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันจึงชวนไปเฝ้าพระบรมศาสดาครั้นไปลาอาจารย์สัญชัยปริภาชกแล้วจึงเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลขออุปสมบทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งสองคนครั้นบวชแล้วภิกษุทั้งหลายต่างพากันเรียกขานท่านว่าสารีบุตรและโมกขลานะพระโกริตะซึ่งต่อมาคือพระโมกขลานะหลังจากอุปสมบทได้7วันก็สำเร็จพระอรหันตผลส่วนพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากอุปสมบทได้15วันคาถาเยธรรมาที่ท่านพระอัสสชิได้กล่าวแก่พระสารีบุตรนั้นเป็นการสรุปหลักธรรมที่สำคัญที่สุดของพระพุทธองค์คืออริยสัจ4อันได้แก่ทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากหมายถึงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏทุกข์เป็นผลที่เกิดมาจากเหตุสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดจากทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์เมื่อนำหลักอริยสัจ4ประการเข้ามาพิจารณากับคาถาเยธรรมาจะแยกได้ดังนี้พระคาถาบาทที่1มีความว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุก็หมายถึงทุกข์ซึ่งเป็นผลอันเกิดเนื่องมาจากมีเหตุคาถาบาทที่2มีความว่าพระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้นก็หมายถึงสมุทัยคือเหตุในอริยสัจข้อที่2คาถาบาทที่3มีความว่าและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นคือพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องนิโรธและมรรคซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันนำไปสู่ความดับทุกข์ในที่สุดส่วนคาถาบาทสุดท้ายความว่าพระมหาสมณะมีวาทะไว้อย่างนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งสอนไว้เช่นนี้พระคาถานี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแต่เรื่องอริยสัจ4เท่านั้นแต่ยังหมายถึงหลักธรรมทั่วไปของพระพุทธศาสนาอีกด้วยเพราะกล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผลและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระคาถาสำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นพระคาถาที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงได้สาวกองค์สำคัญคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลผลที่ดีต่างๆก็ล้วนเกิดจากเหตุที่ดีทั้งนั้นซึ่งจะเรียกว่าบุญหรือกุศลกรรมก็ได้ส่วนที่ไม่ดีต่างๆก็ล้วนเกิดจากเหตุที่ไม่ดีคือบาปหรืออกุศลกรรมนั่นเอง พระพุทธองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุที่ดีคือบุญหรือกุศลกรรมย่อมมีผลในทางที่ดีส่วนเหตุที่ไม่ดีคือบาปหรืออกุศลกรรมก็ย่อมมีผลในทางตรงกันข้ามนอกจากนั้นยังทรงชี้เหตุแห่งการทำความดีหรือทำบุญว่าเป็นกุศลกรรมเพื่อให้เกิดผลที่ดีแก่ตัวผู้ปฏิบัติเองในทำนองเดียวกันเหตุคือทำความไม่ดีหรือทำบาปหรืออกุศลกรรมก็ย่อมนำผลร้ายมาสู่ชีวิตของผู้ปฏิบัติด้วยเช่นกันพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ไม่ได้สอนให้คนหวังความช่วยเหลือเอื้ออำนวยจากพลังภายนอกหรือพลังเหนือธรรมชาติในรูปใดๆก็ตามแต่สอนให้เชื่อมั่นในหลักกรรมคือการกระทำของตนเองถ้าทำดีก็ย่อมได้ผลดีตรงกันข้ามถ้าทำชั่วทำเลวก็ย่อมได้ผลร้ายคถาเยธรรมาซึ่งพระอัสสชิกล่าวนั้นจึงเป็นการกล่าวคถาสรุปรวบยอดของพุทธธรรมเดียวพุทธศาสนิกชนจึงนับถือพระคถาเยธรรมานี้มากและนิยมจารึกพระคถานี้ในงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาจำนวนมากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเสาศิลาจารึกพระคถาเยธรรมาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ถูกค้นพบจำนวนมากในอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นผู้คนนิยมจารึกคถาเยธรรมาไว้ในพุทธศิลปะรูปลักษณ์ต่างๆตั้งแต่ยุคก่อนจะมีการสร้างพระพุทธรูปเรื่อยมาเป็นศิลปะวัตถุทางพุทธศาสนาจำนวนมากจากหลายพื้นที่ในภูมิภาคเช่นที่เมืองโบราณเวสาลีในรัฐยะไข่หรืออารากันของเมียนมาในปัจจุบันพบสถูปจำลองมีจารึกคถาเยธรรมาเป็นภาษาบาลีบนตัวนูนสูงเป็นอักษรพราหมีในสมัยราชวงศ์คุปตะในอินเดียกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่9ถึง10และพบจารึกคถาเยธรรมาแผ่นศิลาเป็นอักษรพราหมีคถาเยธรรมาภาษาสันสกฤตกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12และพบซากศาสนสถานที่กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่6ถึง14ประกอบด้วยฐานอาคารทรงเจดีย์ภายในพบโกฏิดินเผาบรรจุอัฐิมีจารึกคถาเยธรรมาที่เมืองศรีเกษตรใกล้เมืองแปรในเมียนมาปัจจุบันพบจารึกคถาเยธรรมาอักษรอันทระบนพระพิมพ์ดินเผาและแผ่นทองคำพุทธศตวรรษที่10ถึง11พบจารึกคถาเยธรรมาบนธรรมจักรสถูปจำลองพระพิมพ์แผ่นอิฐแผ่นศิลาแม้แต่บาทพระที่พบที่เมืองอู่ทองโบราณเมืองนครปฐมโบราณเมืองลพบุรีกำหนดอายุได้ระหว่างพุทธศตวรรษที่10ถึง14ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีจากการขุดค้นเมืองโบราณยะรังในเขตจังหวัดปัตตานีของประเทศไทยปัจจุบันพบสถูปจำลองทำด้วยดินเผาและชิ้นส่วนแตกหักจำนวนมากมีจารึกอักษรปัลละวะภาษาสันสกฤตเป็นคถาเยธรรมาเช่นกันการปรากฏจารึกคถาเยธรรมาบนพื้นผิวของงานศิลปะวัตถุในพุทธศาสนาที่ค้นพบในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในส่วนภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะสะท้อนให้เห็นความสำคัญของพระคถานี้อันน่าจะมาจากคติความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าคถาเยธรรมาเป็นคถาที่พระอัสสชิกล่าวแก่อุปติสสะปริภาชกทำให้อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลอันเป็นต้นเหตุของการเข้าฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าและทูลขออุปสมบทเป็นพระสารีบุตรจนได้บรรลุพระอรหันตผลในการต่อมาพระคถานี้จึงน่าจะมีพลังในการเรียกศรัทธาจากคนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้ามาศรัทธาและยอมรับนับถือพุทธศาสนานอกจากนั้นหากพิจารณาที่ตัวบทของพระคถาจะพบว่าเป็นการกล่าวถึงอริยสัจ4และหลักคำสอนอื่นๆอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคถาเยธรรมาจึงได้รับยกย่อง ว่าเป็นคาถาสำคัญสำหรับบ้านเมืองที่นับถือพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของฝ่ายเถรวาทหรือฝ่ายมหายานท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวของพระคาถาเยธรรมมาอันเป็นคาถาสำคัญที่มีบทบาทต่อกระบวนการเผยแผ่และสืบอายุพุทธศาสนาในโลกอุษาคเนสืบมาแต่โบราณนะครับยนโลกพุทธศาสตร์อุษาคเนในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องใดขอเชิญท่านติดตามฟังนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเน